Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle podcastu Realitní klub vítáme Radka Váňu, vydavatele časopisu Archizum a v neposlední řadě taky nové publikace, která se zabývá minimalistickým bydlením a jmenuje se Tiny House, průvodce krajinou minimalistického bydlení.
Dobré dopoledne, Petro.
Dobré dopoledne. Radku, co je Tiny House?
Tiny House je malý domeček, který má, řekněme, podlahovou plochu do 25 metrů. Je to nějaká malá dřevostavba, kterou jednoduše můžu postavit, přemístit. Není to teda stavba v tom pravém slova smyslu. Nepotřebuju na ní stavební povolení, nepotřebuju ji zasíťovat, pokud nechci. A dost často se jedná o modulární stavbu, kterou někdo někde složí ve skladu a pak ji někam přiveze.
Tiny houses jsou poměrně známý pojem, především v zahraničí. Co vedlo, protože když chodíme do knihkupectví, vidíme spoustu jako knih ze zahraničí, spoustu inspirativních domečků. Proč vy jste se pustili do vydání knihy v Česku?
Je to jednoduchý, protože my vydáváme 5 let časopis Archizum, což je online časopis o architektuře a asi před rokem a půl nám začaly chodit od různých českých architektů a designérů nebo i výrobců takový různý malý domečky. Přišel jeden, druhý, třetí a najednou jsme jich měli na stole třeba 5 nebo 6. Tak jsme si říkali, hele, to je docela zajímavý jako fenomén, mrkneme se na to a zkusíme z toho udělat třeba téma. Tak moje kolegyně na to sedla a teď zjistila, že těch tajných domečků není 7, 10, ale že jich je třeba 150. Že prostě ta rešerše najednou jako odhalila, že je tady strašně moc výrobců, strašně moc architektů a že vlastně něco, čemu teda říkáme tiny house, je prostě nějaký trend, který v české architektuře prostě rezonuje. Takže jsme si řekli, fajn, budeme se tím zabývat do hloubky, víc se na to podíváme a najednou těch domků fakt bylo jako hodně. Takže to byl ten začátek.
A je to takový to, že k nám chodí všechno se zpožděním?
Je to samozřejmě a možná tomu napomohla i ta covidová situace, že 2 roky vlastně jsme tak jako najednou se dívali na chaty, na chalupy a stavili jsme si různé malé domečky. Takže to si myslím, že mohl být jeden z těch jako akceleračních momentů.
Mm-hmm. Bude ten akcelerační moment třeba i to, že i když teďka ta situace na, co se týče cen chat a chalup, rekreačních nemovitostí se poměrně mění, ale myslíte si, že to bude i tohle z toho, že kdyby ty že ta cena vlastně té rekreační nemovitosti bude posouvat tady tenhle ten trend ještě jako dál?
Tak ono je samozřejmě otázka cena, že jo? My se vždycky jako bavíme o tom, že tiny house je jako malá, ale ona to vlastně není levná věc, jo? Že když si přepočtete čtvereční metr jako plochy toho tiny domečku a přepočtete si čtvereční metr chaty nebo chalupy, tak to je vlastně jako šílený číslo, čili ekonomicky si myslím, že to není jako trend, že by to bylo jako levné řešení nějakého druhého bydlení, to určitě ne.
Tak proč je to teda životní styl spíš?
Tak asi je to taky jako jedna věc, že to je životní styl, je to určitá móda, určitě v tom hraje roli nějaká, řekněme, zážitková turistika, to, že si prostě nějakým způsobem chci užívat volný čas někde v přírodě, typicky v opuštěné přírodě, a nechci se zabývat tím, že bych se staral o velkou chalupu nebo o statek.
Mm-hmm. To, že je třeba 140, nevím jestli firem, ale 140, dejme tomu, typu tiny house, který jsou vyráběný buď v Česku nebo na Slovensku, chápu to správně. To znamená, že teda je poptávka potom. Vím, že součástí knihy jsou i rozhovory s architekty. Bavili jste se třeba o tom, jestli opravdu Češi chodí, čím dál tím víc a co to je za lidi?
Pro mě největším překvapením bylo to, že jsem si tiny housey na začátku, když jsme ten projekt začali připravovat, spojoval s tím, že je to pro mladé lidi. Je to pro lidi z města, který chtějí utéct, je to nějaká jako romantika. A když jsme se postupně potkávali s těmi výrobci a architekty, jak jsme vlastně zjistili, že ta cílová skupina je někde úplně jinde. Že to jsou typicky lidi 40+, kteří už mají svoje bydlení dávno vyřešený, chtějí odejít třeba z města, berou to jako druhé, někdy třeba i třetí bydlení. To znamená, že vlastně, když je vám 25, tak možná se vám tajný domeček líbí, ale pravděpodobně na něj nebudete mít finance, nebudete mít ten pozemek a rozhodně to neřeší vaši bytovou situaci. To bylo vlastně pro nás tak jako během vzniku té knížky takový jako velký překvapení.
Jasně. Mimochodem teďka často jezdím na Vltavu na loď a všimla jsem si houseboatu. Úplně mám taky pocit, že za třeba poslední dva roky je tam ten břeh čím dál tím plnější. Máte třeba i tady, je tam něco i o housebootech? Řešili jste, neřešili?
Ne, my jsme téma housebootů vůbec neřešili, protože to by se nám...
Ale je to taky tajné houses.
Svým způsobem jo, no. Ale to by se nám ten projekt prostě rozběhl.
Možná do příště téma houseboaty. Zeptám se, podle jakého klíče jste vybírali ty domy do knihy?
No, to bylo vlastně nejtěžší, protože my jsme všechny oslovili, teď jsme se sbírali strašně moc materiálu, nicméně ta knížka má nějaký limitovaný počet stran a jak z toho vybrat těch 35. Takže nakonec jsme to udělali tak, že jsme si dali nějaká kritéria. Ta kritéria byla tvůrce nebo ten, kdo to navrhoval, by měl být architekt nebo designér, měl by to mít nějaké esteticko-architektonické kvality, měl by ten dům být jako průmyslově vyráběný. To znamená, že nás nezajímá jako jeden unikát, který si někdo, byť třeba s architektem, postavil na zahradě, protože se mu to líbí. Ale chceme, aby ten čtenář té knížky si ten domeček mohl koupit. Když ho bude chtít, tak si najde prostě web toho výrobce a prodejce a v nějaké dostupné době ten dům může koupit. Tak to bylo další kritérium. A pak samozřejmě to, že je to v Čechách anebo na Slovensku. Protože v okolních zemích je dalších tisíce firem, které se tím taky zabývají, takže jsme si to nějak geograficky ohraničili. Čistě z toho důvodu, aby ta knížka neměla 1000 stránek, ale měla jich nějakých těch 270.
Zeptám se, jaký máte úplně nejmenší? Ten...
Nejmenší má 9 metrů.
9 metrů?
9 metrů.
Takže ten se předpokládám vozí na vozíku za autem.
Ten se vozí normálně, většina těch domů je konstruovaná tak, aby se dala vozit na běžným prostě nějakým podvalníku jako po silnici. To znamená, že tam máte nějaký limit daný pravidly silničního provozu, což je myslím 3 metry na šířku a plus nějaká výška. To znamená, že to je limit jako pro tu přepravu. A pak je tam ještě subkategorie a to jsou mobilní domy nebo mobile housy a to jsou vlastně domy, které jsou sami o sobě na kolečkách a to nejsou vlastně domy v tom pravém slova smyslu, ale jsou to přívěsná vozidla, čili v podstatě to též, co máte třeba karaván, tak máte prostě domeček na kolech. Je to typovaný jako vozidlo, musíte s tím každý 2 roky na STKčko a musíte k tomu mít hodně silný auto, abyste to utáhla.
Jasně. A teď se zeptám na cenu. Jaký je nejlevnější?
No to samozřejmě se čtenáři vždycky jako ptají, hodně se to odvíjí od toho, jak máte ten tajný domek vyrobený, jaký technologie v něm máte, jak je vlastně celý jako konstruovaný, čili tam se asi jako cena nedá nějak globálně jako říct. V podstatě ty nejlevnější začínají někde okolo 1 000 000 korun. A ty nejdražší, které jsou vybavené nějakými hodně dobrými bateriovými úložišti, mají třeba solární panely plus nějaké technologie typu spalovací toaleta, tak tam je to třeba 3-3,5 milionů.
A dalo by se říct, že třeba, já vím, že teďka se hodně třeba v souvislosti s dovolenou, že Češi mají rádi jako luxusnější dovolenou a tak dále, dalo by se říct, že třeba i ty klienti se vlastně na to dívají, že si chtějí právě koupit ten úplně nejvíc technologicky vybavený dům, to znamená, že tam budou mít ty bateriová úložiště a tak dále, že třeba jako dávají přednost tomu luxusu v uvozovkách nebo spíš...
Tak tam samozřejmě
že jim nevadí, že tolik utratí.
Tam asi záleží, co od toho jako očekáváte. Pokud si to budete kupovat pro sebe, tak pravděpodobně zvolíte nějakou luxusnější variantu. Některé ty tajné domečky mají i sauny v sobě. Budete chtít jako super bateriové úložiště, pokud nemáte možnost ten domek napojit na elektrickou přípojku. Pokud to budete pronajímat v rámci nějakého Airbnb nebo nějaké takovéhle platformy, tak asi nebudete volit úplně to nejdražší, protože se vám tam bude každý týden střídat někdo jiný. Čili myslím si, že ty okolnosti toho rozhodnutí jsou asi po každý jako jiný a nedá se jako paušalizovat. Jo.
Jasně. Zeptám se, když se na to podívám z pohledu architekta, je to vlastně pro ně zajímavá kategorie tady navrhovat takovýhle, v podstatě třeba mluvili jsme o tom, že nejmenší má 9 metrů čtvereční, je to zajímavá kategorie v tom smyslu, nebo spíš typologicky, jak na 9 metrů čtverečních narvat úplně všechno, co se dá?
No, tak to už je někde od 30. let, kdy se tady levicoví architekti zabývali tématem minimálního bydlení, že jo, to vlastně... Máte tam funkci vaření, spaní, obytného prostoru, hygieny a teď to tam jako dostaňte, že jo. Jako myslím si, že je to jako velká výzva pro architekta a aspoň tak o tom taky všichni mluvili, no.
Co vlastně vzniklo z těch rozhovorů? O čem jste se s nima bavili?
My jsme se s tu knihu doprovází 16 dlouhých rozhovorů, aha, plus my jsme k tomu ještě natáčeli speciální podcast Minimalistka, kam jsme si ty lidi zvali. Vznikly z toho různý pohledy, nejsou tam jenom architekti, jsou tam i výrobci, jsou tam i lidi, kteří ty domy prodávají i pronajímají. Uh-huh. Takže vlastně cílem celého toho projektu bylo vlastně lidem přiblížit ten fenomén ze všech možných úhlů pohledů, uh-huh, včetně těch kritických, protože v těch rozhovorech i v těch podcastech, ano, zazněla celá řada jako kritických výhrad k celému tomuhle fenoménu. Nebo
to mě zajímá.
Nemůžeme všichni bydlet v tajných domečcích, protože bychom měli krajinu zaflákanou malými krabicemi, to je jedna věc. Neřeší to sociální problém mladých lidí s bydlením, to znamená, když nemám nabyt v Praze, odstěhuju se do tajných domečků v krajině, to taky není řešení. A samozřejmě ekologický aspekt, ne všude to můžete postavit a vlastně, když se do toho ponoříte hlouběji, tak zjistíte, že ten domeček málo kde jako úplně postavíte. Jo? Vy potřebujete územní souhlas, jasně, potřebujete řadu různých dalších stanovisek, ale taková ta jako lehce naivní představa, že přijede jeřáb na louku, jasně, mé babičky mi šupne tajný domeček a já si tam popijím proseko na zahradě, tak, nebo s výhledem do krajiny, tak takhle to jako úplně nefunguje. No.
Já mám jenom naivní představu o tobě. Já bych chtěla mít ten domeček a odvíct si ho třeba na úpatí Alp a dívat se dolů z kopce. To taky asi úplně nejde.
No to asi půjde, ale bude docela složitý si to v těch Alpách jako domluvit, no.
To znamená, že mi tak trochu mi z toho i vyplývá to, že v podstatě je to i do určitý míry možná trend turistiky český.
Je to určitě trend rekreace a turistiky. No.
Že tam cítím možná tu nejsilnější poptávku ze strany tady provozovatelů, dejme tomu kempů a tak dále, že vlastně o to je ten glamping milovaný. Tak. To znamená, že to je přesně ta poptávka, která teďka vzniká.
No, my jsme vlastně mezi těmi respondenty těch rozhovorů měli jenom jeden pár, který v tom jako delší dobu bydlel, delší dobu jakože v řádu několika let. Mm-hmm. Jo. A ještě to nebyl typicky jako tiny house jeden, ale byly to dva, takže, aha, je to zhruba 50 metrů čtverečních, což dneska odpovídá jako průměrnému bytu, že jo, 2+1, něco takového. No. Protože na druhou stranu, když si vezmete, co by to znamenalo celoročně bydlet na 12 metrech, třeba s partnerem nebo i s dětmi. Hmm. To já si vůbec nedovedu představit. Jako.
No, asi nejsme úplně...
Úložné prostory, nějaká dopravní dostupnost, ráno vozíte děti do školy. To jako...
Evidentně si ten minimalismus budeme oba dva tvořit jinak než v domečku, no, a žití. Ale pokud by ta poptávka opravdu byla tady ze strany těch provozovatelů anebo nějakých podnikatelů v turismu, tak to znamená, že by ta poptávka teoreticky nemusela klesnout. To znamená, že mluvil se o tom, že do určitý míry to podpořil COVID. Bude to pokračovat dál podle vás? Budou jako Češi pořád nadšeně kupovat a vyrábět tiny houses? Zkuste si tipnout.
To je Petro trochu jako věštění z koule, jako na to, kolik vlastně těch firm dneska je a kolik, mm-hmm, lidí do tohohle trendu jako nastoupilo, mm-hmm, kolik my jsme toho během toho zhruba roku práce na té knize potkali, tak já si vlastně myslím, že ten trh je jako nasycený, jo. Ale samozřejmě já to nevyrábím, takže jasně, nemám ty čísla, jasně, a nevím, jasně, ale nedovedu si představit, že by vznikaly další a další značky, no, i když bezesporu asi budou, no.
Mimochodem, ale teďka jsem se dívala na čerstvý nominace na Českou cenu za architekturu, mm-hmm, a mám pocit, že ještě před 2 lety tam nějaký domeček byl.
Se tam tyhle ty budky objevovaly, no.
Ale že zrovna teď, mám pocit, že tam nebyly. To je tak zajímavý.
Možná, že si v tom nominačním procesu prostě nikdo z těch autorů, tady těch tajných domečků, prostě nenašel tu cestu nebo nenominovali, mm-hmm, ho. Nevím. Mm-hmm.
Je to, ale no, já se na to spíš dívám tak, jestli vlastně to vnímá ta odborná porota tak, že třeba je to do určitý míry nějaký jeho opravdu vývojovej, jestli je to trend, jestli je to něco, co ukazuje, minimalismus je bez pochyby asi trendem architektury, ale jestli i v takovémhle miniměřítku, jestli to je vlastně něco, co by ty architekti měli podporovat, jestli to třeba spíš není udržitelnost, tak takhle se
otázka,
na to dívám.
Jasně, je otázka, jestli se bavíme o architektuře nebo se bavíme spíš o nějakým designu, jo, protože ten tajný domeček ze své podstaty je velmi jako limitovaný tím, že je to prostě nějaká bedna, že jo, nebo krabice, tam jako architektonicky zas až tolik toho jako nevymyslí.
Aha, to je zajímavý, takže tiny houses je spíš jako kategorie designu než architektura, takhle to vnímáme, bychom měli vnímat.
No, je samozřejmě otázka a na tu by vám nejspíš odpověděl architekt, který se jako zabývá tím, že navrhuje domy, jestli vlastně z hlediska nějakého architektonického tvarosloví on tam dokáže vlastně něco vymyslet, protože buď je to něco...
Na to jsem se vlastně chtěla zeptat.
Buď je to něco na bázi kontejneru, což je prostě nějaká jasně daná jako jednotka, nebo to má nějakou šikmou střechu, ale tím vlastně jako končíte. Jo. My tam máme třeba jeden tajný domeček, to je ta slovenská ekokapsule, který má takový jako organický tvar, je to taková kapka.
Vím, dokonce získala nějakou cenu ve Vídni a mám pocit, že se kolem toho bylo takový, že ho to chtěli i dokonce hvězdy z Hollywoodu, před 4 rokama.
Je to možné, tak to je vlastně jediná výjimka, která tím tvaroslovím vybočuje z té jinak velmi schematický
obdelník, jako sedlová střecha.
Hranol, anebo sedlová střecha, no. Což je takový jako základní tvarosloví, čili architekt by vám asi řekl, že nic moc dalšího tam nevymyslí. Může tam být nějaká ještě jako teráska, možná něco zastřešeného.
Radku, myslíte si, že je to přechodný trend, nebo se bude to hnutí v Česku dál rozvíjet?
Já si myslím, že z podstaty naší krajiny a z podstaty velikosti naší země to asi není nic, co by se nějak masivně jako rozšiřovalo. Jinak to funguje třeba v Americe nebo na Novém Zélandu, kde jsou ty možnosti krajiny mnohem, mnohem větší. Čili u nás asi jako určitě budou vznikat jako nové další tajné domečky, to jako bez pochyby, ale nemyslím si, že by to byl trend, o kterém bychom se bavili prostě za 5, za 10 let, jako o něčem, co převládlo v české architektuře, to si fakt nemyslím. Mm-hmm.
Takže Amerika je v tomhle, na rozdíl od Evropy, úplně výjimečná.
Úplně někde jinde, no.
Dobře, děkuju.
Já taky děkuju.